alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Nordisk Film Kino sin podcast Podcom. I dag det faktisk spesialepisode. Det torsdag 20.10, og jeg sitter her spent og venter på Arthur Berning og Jakob Rørvik. Ja, det hovedrollen og regissøren av den nye norske filmen Thomas mot Thomas, som har premiere på kino fredag 21.10. De kommer inn fordi vi skal snakke om Thomas mot Thomas. Hvordan har innspillingen vært? Nå har enormt gode filmanmeldelser allerede begynt å rulle inn. Filmpolitiet ga den jo blant annet Ternekast 6. Jeg spent på å høre hva tanken bak en så original norsk film som denne. Og jeg tror vi kommer til å få en fantastisk prat sammen om filmen. Arthur og Jakob, hjertelig velkommen til Nordisk Film Kino sin podcast Podcorn.
Takk.
Det klart å si sånn til det. Veldig bra.
Nei, det går inn synk. Det godt å høre. Nå nærmer det seg jo med stormskritt premiere på Thomas mot Thomas. Den har premiere i morgen 21. oktober på kinoer over hele landet. Hvordan er nervene nå før premiere? Og, ja. Hvordan er nervene nå?
Mine i høyspenn, men det de veldig sikkert uansett. Nå har vi jo har jo fått litt omtale allerede, som har vært veldig positiv, men jeg er super nervøs. Jeg er helt litt.
Men er det en glad nervøs, liksom, eller er det slitsom?
Jeg blir så jævlig nervøs at det går ut over hele livet mitt. Og, ja, jeg har vondt, fysisk vondt i kroppen.
Ja, Jakob.
Det kanskje derfor det funker for oss å jobbe sammen. For jeg blir ikke så... Jeg jo nevrotiker, jeg også, men jeg liksom ikke fullt så... Det blomster ikke så voldsomt som det gjør hos deg, alltid. Jeg har litt mer... Jeg gleder meg til kveld. Altså, jeg føler meg liksom litt over en sånn kneik, og nå gleder jeg meg liksom til å dele med et nytt bub.
Ja. Jeg har jo sett filmen, og vi skal snakke mye om filmen. Det jo tross alt derfor vi her i dag. Men jeg synes det litt gøy å bli litt kjent med dere også. Jeg synes det viktig å gi dere litt muligheten til å fortelle litt om dere selv, så... Hvis vi starter med deg, Arthur, hva har du spilt i før, og hvorfor skuespill? Liksom, hva er spennende med det?
Ja, hva er spennende med det? La oss begynne med hva jeg har spilt i før. Det første jeg gjorde var Mannen som elsket Yngve, som jeg tror det vel 15 år siden. Og det havna jeg fikk den rollen litt sånn tilfeldig. Jeg gikk på sånn audition, var ung, og jeg gikk med seggebukser, og var ikke så kul. Og så fikk jeg den rollen, og så ble det vel bare til at plutselig så ble det en slags jobb. Nå knoter jeg jævlig her, men det... Sånn begynte det. Og så har jeg jo spilt en del biroller da, utelukkende frem til denne her.
Men det må jo ha vært en deilig start å starte med Mann som Yngve og få så mye god tilbakemelding på den, for du ble jo nominert til både beste birolle for Kanonprisen, og Amanda-prisen for Mann som elsker Yngve, så det må jo være digg liksom å få en knallstart når man først begynner.
Jeg vant faktisk den kanonprisen.
Ja, det stemmer. Jeg har bare notert feil her. Vant kanonprisen, nominert av Amanda-prisen.
Det var jo en veldig myk start, absolutt. Og det var jo... Det løy det. Jeg var ikke så shaky da som jeg nå. Men da man jo bare ung og liksom bare sånn stupe med hodet først inn i livet og sånn, og jeg hadde en helt annen selvtillit, og det bare... Den har forlatt meg siden det, holdt jeg på å si. Men ja, nei, så det begynte med den, og så har jeg spilt i en del filmer etter. Ja. Masse bilder.
Siden du liksom ikke vil skryte så mye av deg selv, så gjør jeg det. Du har også nominert Amanda-prisen for Ninja Baby.
Ja, det gjorde jeg faktisk. Ja.
Og det synes jeg er verdt. Det synes i hvert fall jeg er verdt å nevne. Den jo ikke så gammel heller, så den også anbefalt å se. Også en god norsk film. Du, Jakob, hva har du drevet med før?
Det har liksom alltid vært film, studerte i London og bodde der en stund, og så kom jeg meg til Oslo, har lagt mye kortfilm og litt reklame, det liksom det har gått i, og så har jeg også skrevet en haug med spillefilmer som det har vært litt vanskelig å finansiere, så jeg har brukt mye tid på det, men så skrev jeg Thomas mot Thomas, og så ble den finansiert. Jeg kan jo også si at en av de kortfilmene jeg har laget, det er en film som heter Ingenting tar noensinne slutt. Den lagde jeg sammen med med Arthur, og den ble jo, den skrev jeg for Arthur. Og så etter den filmen, som var et veldig fint samarbeid, så bestemte jeg meg for å skrive en spillefilm til deg, som da har blitt Thomas mot Thomas. Så du fikk jo den rollen uten noen castingprosesser, der jeg bare gamblet på at du kunne spille en haug med roller.
Men der er det jo gøy også, da stjerner du punktene mine, sånn er det, når man diskuterer bullet point på forhånd.
Ja.
Hva med Arthur er det som, for det, som du sier, så har jo dere jobbet sammen før med Nothing Ever Really Ends, en kortfilm.
Ja.
Hva med Arthur var som fikk deg til, når du da skrev Thomas mot Thomas, som fikk deg, det er en rolle for Arthur, liksom. Hva var prosessen der, liksom?
Nei, altså dette var jo en bromance som skjedde plutselig og hardt. Altså vi satt oss på et fly helt tilfeldig fra en filmfestival og endte opp i setene ved siden av hverandre for 10 år siden.
Nei, det er lengre enn det.
Det er lengre enn det siden.
Det var etter Yngve, tror jeg.
Herregud, det er jo dødslenge siden. Men vi satt oss i hvert fall, vi havnet i setene ved siden av hverandre. Du er redd for å fly. Du bestilte masse øl. Det endte opp med å bli en fest på den flyturen. Der meg og deg ble godt kjent, og der jeg husker at jeg satt og tenkte, den fyren her må man jo bare lage masse filmer. Det var der det startet for meg. Du fikk en hovedroll i den kortfilmen vi gjorde sammen, og så bestemte jeg meg for å skrive det som da er din første hovedrolle på i en langfilm, og der jeg i tillegg da har gitt deg masse hovedroller. Så det er jo... Ja.
Det er kjempegøy, og sånn kul historie bak og liksom. Ja, sånn, litt sånn mer konkret, for det å spille rollen som Thomas krever jo sin skuespillertyp, for det er jo ikke, du spiller jo ikke, i teorien så spiller du ikke bare en rolle, du spiller jo mange flere. Ja. Så... Du må jo da ha tenkt liksom at Arthur har kapasitet til å spille alle disse rollene, og har registret til å spille flere forskjellige karakterer, fordi vi skal jo ikke spoile så mye av filmen, men Thomas, den Thomas vi møter i filmen, vi møter jo mange versjoner av Thomas, og hver person har jo sin egen personlighet, så det krever jo da sin mann å spille alle disse personlighetene. Hva var liksom tankene bak når du da tenkte Arthur er liksom typen for denne filmen?
Ja, for jeg tror jo liksom allerede på den der mytiske flyturen, så opplevde jeg at Arthur hadde mange flere sider enn det jeg hadde sett i de rollene han hadde hatt så langt. Og når vi gjorde den kortfilmen sammen som kombinerer drama og komedie, så fikk jeg jo på en måte bevist det jeg trodde jeg hadde sett i Arthur, som er at han er en veldig sterk dramaskuespiller i tillegg til at han har et naturlig komisk talent, da. Så det er vel det, altså han er en fyr med som er flink til å tenke høyt om livet og ting som skjer og hva han føler, og når jeg opplever det i en samtale med han, så blir jeg veldig nysgjerrig på om det kan overføres til en rolle, og det kan det. Så det er noe sånn, altså, som skjedde.
Gøy. Hva tenkte du liksom når du fikk liksom framstilt stillingen og, nei, stillingen sier jeg, rollen, og hva tenkte du når du leste manuset første gang?
Det var litt annerledes, Berk. Det var litt mer sånn, nei, men jeg tror jeg bare lo veldig mye. Jeg tror jeg bare syntes det var utrolig. Jeg syntes ideen var så sprø, og så prøvde jeg liksom å forestille meg at jeg skulle gjøre alle disse rollene, og så tenkte jeg at det var litt komisk, eller at det var litt sånn sprøtt. Og så ble jeg veldig gira, selvfølgelig. Og det gikk vel noen år fra jeg leste det første gang til vi fikk finansiert og sånn, så det lå liksom og murra, og jeg ble veldig, veldig fort begeistret for det, må jeg si. Og selvfølgelig livredd. For det er jo en helt intense og ekstreme jobb. Bare å spille en rolle, og så skal man liksom gjøre 4-5 på toppen av det. Så det var en slags blanding.
Kult!
Men, ja.
Men vi kommer jo nærmere inn på filmen type etterpå. Det jeg også lurer litt på. Nå har det jo selvfølgelig vært mye jobb med denne filmen, og mye spenning nå før alle skal se den, og premierer, og man er spent på kobler man og ser den, og alt det der. Men er man, når føler man seg, når føler du liksom at dere er ferdig med denne, eller er dere allerede liksom tenker på neste film, neste jobb, eller er dere fortsatt litt i Thomas mot Thomas bobla enda?
Altså en boble har jo på en måte gjennomstått nå i to uker, men jeg holder på med to nye prosjekter nå, så jeg jo på en måte liksom på vei videre til andre ting, men det veldig sånn gøy nå når denne filmen som har blitt sett av primært av folk som har jobbet på filmen nå skal ut og møte publikum, det gjør jo at man får en ekstra begeistring for sitt eget prosjekt da, bare fordi at det er fint å oppleve at filmen får møte publikum. Noe sånn kanskje. Jeg vet ikke hvordan du er jo, ja, du er jo mer redd enn meg for det publikumsmøtet.
Ja, så du har jo jobbet mye mer med denne filmen enn meg også. Jeg var jo på en måte ferdig i anførselstegn når vi var ferdig. For spørsmålet var hva tid føler du deg ferdig?
Ja.
Men jeg er enig med Jakob, nå liksom, nå gjennomstår den der lille, men for meg er det kanskje litt sånn der fjernere det hele, fordi jeg har ikke klippet filmen eller greid den eller lydlagt den eller gjort alt det der, så du har jo vært i den prosessen mye lenger enn meg på en måte. Så litt sånn fjernt, det er to år siden, ganske nøyaktig snart to år siden vi var ferdig å filme, så det er jo en stor.
Ja. Jeg er jo kinosjef, så det jeg alltid synes er gøy å spørre når folk kommer her, er jo, hva er deres forhold til kino? Nå skal jo filmen på kino, liksom. Hva er deres forhold til kino? Gode minner, favorittfilmsett på kino, eller liksom, favorittopplevelse på kino? Hva er deres forhold til det å gå på kino og se film?
Jeg er veldig dårlig å gå på kino, jeg. Det er fælt å si, men jeg er skikkelig dårlig. Jeg er dårlig på å se film og lese bøker, og jeg må liksom inn i en sånn der sinnstilstand før jeg kan liksom, jeg tror ikke jeg klarer helt å fokusere alltid og sånn. Det var mitt svar. Det var ganske kjipt svar.
Jeg er til gjengjeld veldig glad i å gå på kino. Så dette skal jeg, liksom, jeg skal hente dette innenfor deg, Arthur.
Og her komplementerer meg hverandre, Jakob. Det er veldig, veldig fint.
Og det er vi inn og gang. Nei, jeg er kjempeglad i å gå på kino og bare sånn der, huske liksom så Lost Highway av David Lynch på liksom en 35mm kopi på et cinematek en gang for mange år siden. Altså bare sånn, den der, jeg er fremdeles veldig glad i liksom, å se film på filmrull og når cinematekene gjør det. Men jeg tror kanskje det jeg elsker med kino, som gjør at jeg også har veldig lyst til kinoen på en måte fortsette å ha en sterk posisjon, er jo på en måte, altså for det første så er det jo det at det er en felles opplevelse. Og det andre er at liksom, i enda større grad enn før så lar kinoen oss ha et skikkelig fokus på filmen. Yeah. Altså, folk begynner jo å ha ganske ok hjemmekinoer og store flatskjerm, altså store TV-er hjemme og sånn, men det er et eller annet. Jeg så liksom Drive My Car på kino, og jeg var så glad jeg så han på kino, fordi at det er en ganske sakte, stille film, men kinoen tvinger deg til å ikke se på telefonen og gjøre alle disse andre tingene, og ikke ta pauser og sånn. Og det er noe sånn fantastisk med det. Både det kollektive og det at du får et fokus som er vanskelig, sånn som vi har det nå med alle telefonene og alle de andre tingene som skjer.
Jeg synes det er så fantastisk type at du nevner det, fordi jeg snakket med noen medarbeidere av meg her om det her om dagen, fordi vi blir jo mer og mer som et sånt samfunn som så fort det er pauser i noe, eller noe går litt sakte, eller man typ liksom, nå vet jeg hva som skjer, så er det opp på telefon, og man må liksom, man må få impulser fra ting hele tiden, men når man går på kino, så er det litt den der, du legger vekk telefon, du kan ikke ha telefon hvis du går på visning sammen med andre, du går litt i en sånn egen boble og kun fokuserer på én ting, og jeg føler liksom, vi gjør det så mye mer sjeldent nå for tiden, liksom, og bare fokuserer på én ting. Altså selv når vi går, så hører vi på podcaster, sitter vi på bussen, så leser vi nyhet. Vi gjør liksom veldig sjeldent én ting lenger. Men på kino, da gjør man det. Da går man på kino, man konsentrerer seg om én ting, ett inntrykk av gangen. Og det er derfor jeg også tror folk ser filmen bedre på kino, hvis dere skjønner hva jeg mener. Man ser den bedre. Selv om man ser den hjemme, så er det som du sier, man får en melding, sjekker den. Er man på kino, så kobler man det vekk. Jeg tror liksom man får mer utbytte av filmen også, når du går og ser den på kino.
Ja, og så er det jo liksom, altså egentlig alle sjangere er jo bedre på kino, men det er også bare for eksempel bare med skrekkfilm og komedie og sånn, det er bare så sykt deilig å være i det rommet med andre folk som gir uttrykk for det samme som deg, altså som blir skremt eller som ler, det er noe utrolig fin kollektiv opplevelse.
Vad är deras favoritfilm? Och har det en sån typisk sån guilty pleasure film som inte nödvändigtvis är något bra, men som dere har sett flera gånger. Alltså jag är stor fan av Moonlight, en av mina favoritfilmer, men det är inte en film jag ser flera gånger för den är tung och du sitter den med väldigt mycket efterpå så du måste liksom du måste finna tiden för att se den. Som en typ Avengers 1 har jag sett en hel hava gånger. Den är inte riktigt tung, men jag syns det är underhållande och fin och liksom gøy att se för den 2 timmar den varer. Har dere någon favoritfilm och en guilty pleasure film som dere vet om?
Ska jag få börja?
Ja.
Ja, jeg tror favorittfilmen min alltid har vært Lost Highway av David Lynch, fordi den har jeg sett mange ganger også, fordi han så sprø, og så synes jeg filmen så jævlig bra, så ja, den liker jeg av en annen grunn, vet ikke, ja. Men det jo kanskje, men av sånne guilty pleasures, det en Stavanger-film som
er... Det er bra, dette er viktig, ja, dette er viktig, du er den ambassadøren.
Ja, ja, men det er veldig viktig, for det er 10 år siden i år, faktisk, det er jo ganske nøyaktig 10 år siden, i oktober for 10 år siden, så kom en film på kino i Stavanger som heter Dynasti, som er, har du hørt om den?
Nei, det har jeg ikke.
Som er en film som er lagt av sånne entusiaster i Stavanger, og jeg tror de hadde et budsjett på 100 000, så er en sånn 2 timer lang sånn gangsterfilm som er... Ja, sånn apropos kinoopplevelse, eller det er den beste kinoopplevelsen. Jeg så den 4 ganger på kino. Han skulle egentlig bare gå... De hadde fått lov til å vise den... Eller jeg tror de skulle få vise den en helg eller noe sånt på kinoen, fordi de hadde snakket med kinosjefen, og de hadde jobbet hardt alt det der. Han gikk nesten en måned på kinoen. Og det var liksom, den hadde bedre besøkstall enn mange andre filmer med den tiden. Og den filmen, den bare transcenderer, altså. Den er ulikt noe jeg har sett noen gang, litt sånn The Room ganger 100 på noe.
Du prøvde jo å snike mye replikker fra den.
Ja, jeg prøvde hele veien å referere til den filmen. Og det er litt sånn trikk med den filmen, fordi den er litt sånn faglig, om du vil, så er han kanskje litt sånn... Det er litt uheldig, eller det klaffer ikke alltid alt. Men summen av alt som ikke klaffer, bare gjør det til noe som er helt ut av denne verden, altså. Og jeg virkelig elsker den.
Du fikk vel lage en t-skjorte til den også, som du gikk rundt. Så du får om det skal gå rundt.
Ja, der finnes noen t-skjorter, og det finnes. Og den er bare, altså, vet du hva, hvis du ikke har sett den, ser den, altså.
Kan jeg se den hos deg? Er den liksom på streaming?
Han ligger på YouTube.
Den ligger på YouTube, ja.
Og det er 2 timer med pur glede, altså.
Nå tar jeg også det som din filmanbefaling for resten av året. Se din
assi. Ja, men jeg mener det. Og jeg tror, vet du hva, det er min favorittfilm. Og Guilty Pleasure, men det er vel ikke en guilty... Nei, egentlig så er Jurassic Park, tror jeg.
Jurassic Park,
ja. Det tror jeg er min favorittfilm.
Det er en bra Guilty Pleasure-film.
Jeg synes det er en perfekt film. Ja. Nå har jeg svart på en måte.
Godt svar, Jakob.
Alle sammen ser du nesten.
Jeg ble litt sånn overrumplet når vi rett før sendingen her jeg fikk det spørsmålet, for jeg synes jo det er sykt vanskelig å svare på, og fordi at jeg er så filmnerd, og ser så mye film også. Så jeg bare slenger ut noen titler.
Kom med dem.
Noen, ok, så jeg har liksom 3 filmer som sikkert ikke er på toppen, men som jeg liker veldig godt. Liker veldig godt The King of Comedy av Martin Scorsese. Veldig glad i Barry Lyndon av Stanley Kubrick. Og veldig glad i Crimes and Misdemeanors av Woody Allen. Så det er 3 filmer jeg er sykt glad i. Jeg tror på sånn guilty pleasure... Denne her er jo ikke sånn super guilty pleasure, fordi den er jo også jævlig bra, men Monty Python and the Meaning of Life, yeah. Kan jeg si mye. Og så hadde jeg en sykt fin kveld for en måned siden med 2 kompiser, hvor vi så Dødelig våpen 1. Og det var også en vanvittig fin opplevelse. Det var noe sånn, jeg husker det i hvert fall, med noen sånne saksofoner. Altså det er et par sånn 80-talls buddy comedy action på sitt beste.
Ja. Yeah.
Ja.
Kjempebra. Da det er liksom det så gøy fordi når man stiller spørsmålet liksom favorittfilm til folk som ser mye film og som jobber med film ja. Det, så det du får nesten aldri svar eller klarer ikke å si favorittfilm lenger for du ser så mange
ja.
Hele tiden
ja.
Så det klin umulig ja. Men akkurat den guilty pleasure synes jeg litt lettere fordi du ofte kan ok, men hvilke film har du sett flest ganger?
Ja.
For det som oftest aldri favorittfilmen til noen. Men det mest sannsynlig en sånn film som egentlig ikke så bra, men som, som lett og fordøyelig å se, som man setter opp på mange ganger.
Nå vet du hvilken det
ja.
Den også en fantastisk bra film, så det, jo, men det så det ikke en guilty pleasure, men det en film jeg har sett veldig mange ganger, Ghostbusters 1.
Ja.
Oh. Ja,
men det kan gå litt som sånn guilty pleasure. Den bra, men den, det er ikke en, å, en klassiker i og for seg. Ja, greit, men det en guilty pleasure, det går fint. Jeg føler det. Men vi må selvfølgelig også snakke om filmen Thomas mot Thomas. Det jo derfor vi i all hovedsak her. Og nå har jo, dere skal jo på premierefest på den i dag. Alle andre kan gå og se den på kino i morgen. Billetter ligger ute. Gå og kjøp billetter til Thomas mot Thomas i morgen. Og helgen. Men nå har jo anmeldelsene begynt å rulle inn. Det startet jo allerede med Filmpolitiet som ga den sekser. Og så har Klassekampen gitt den en femmer, Stavanger Aftenblad gitt den en femmer, Aftenposten har gitt den en femmer, Vårt Land har sagt at du må løpe og se den, og Adresseavisen har gitt den en femmer. Hvordan føles det? Det må jo være deilig å starte med så gode anmeldelser før filmen kommer ut for alle å se.
Ja, det helt sykt deilig, og jeg tror liksom, jeg tror aldri før jeg har liksom hatt så stort behov for den der hodet som sprenger emojien. Så den har jeg brukt mye. Når det tikker inn sånne meldinger fra produsentene mine om at liksom jeg har fått en god anmeldelse, så det stort sett det jeg skriver tilbake.
Så du vet liksom hva som har skjedd når den emojien brått flytter seg over på sånn populære av dine bruker mest. Og vanligvis, jeg må innrømme at jeg må swipe en god del til siden for å finne den emojien.
Den er dypt inne i emoji-kartoteket til vanlig.
Ja, bra. Det er Arthur, hva tenker du liksom? Har det vært deilig å få alle disse gode anmeldelsene?
Det har jo selvfølgelig det. Det har vært helt, det har vært skikkelig fint. Fint å få det klaffer jo da. Fint å få den anerkjennelsen, man har jobbet knallhardt. Og ja, herregud, det, ja, skikkelig. Ja, svaret ja.
Ja.
Det føles bra.
Men jeg tror liksom, altså for min del også, så det sånn, altså lettelsen også, veldig sånn, altså jeg bare merker at det, hver gang man lager film, så det er så intenst, og man forventer så mye av folk rundt seg, og teamet på en måte, hvis det først er en god filmproduksjon, så er også teamet, disse store teamet som lager denne filmen sammen, er jo villige til å strekke seg veldig langt og jobbe veldig hardt. Og i hvert fall for meg som regissør, så blir jeg veldig sånn bevisst at altså, jeg er liksom, min store frykt er at liksom, filmen, hvis filmen ikke blir bra, så er liksom det første jeg tenker på at det teamet ikke skal føle det var verdt det, for eksempel. Mm. Sånn at nå som vi har fått veldig fine omtaler, så, så føler jeg i hvert fall at, at teamet liksom, sammen med meg og Arthur og produsenten og sånn, kan liksom, tenke at ja, det var verdt strevet. Da. At, den, hvis den mottakelsen fortsetter nå, så er det utrolig hyggelig.
Ja, altså, med den starten som har vært nå, så er det jo mye som ligger til rette til at våre største aviser som VG og Dagblad også ligger og snuser på dette her, håper vi jo.
Ja, det kan man jo ikke spekulere i, men uansett så har det jo blitt, ja. Vært veldig hyggelig så langt.
Ja. Tenker man mye på anmeldelsen som skuespiller og regissør? Er det sånn at man sitter liksom på nålepute før de første kommer? Hva er forholdet til anmeldelser?
Altså, jeg hadde jo bare bestemt meg for at jeg ikke skulle, liksom, hvis det var dårlig, så skulle de liksom ikke få lov, jeg skulle ikke ta det personlig, det hadde liksom bestemt meg for det. Så igjen så er det at når det er positivt, så er jeg så lettet på vegne av liksom alle som har vært med på det her. Og det er jo, ja, det er jo sårbart for en skuespiller å ikke bare spille en hovedrolle, men en haug med hovedroller, og alle de anmeldelsene jeg har lest så langt har jo på en måte det fokuset på deg og din performance. Så jeg er jo også veldig sånn lett av, jeg vet at det er bra for deg å få den bekreftelsen.
Ja, det,
eller, det er liksom, ja, men igjen tilbake til liksom hvor nevrotiske vi er. Det kommer jo aldri til å være nok bekreftelse.
Det finnes ikke nok bekreftelse i verden.
Ja, men jeg er veldig glad for at de ser det samme som jeg har sett i deg da. Ja. Dette var liksom dødelig våpen, bro, men så øyeblikk.
Men det er jo ikke til å komme unna, jeg har jo også sett, det er jo en fantastisk skuespillerprestasjon, og vi skal snakke mer også om det, men du spiller jo mange roller her, så det er jo, Du blir jo på mange måter ikke anmeldt bare for en rolle, du blir jo anmeldt for flere i den filmen. Og når man liksom ser på casten i den filmen, det er jo ikke fryktelig stor, men det føles stor når du ser filmen, fordi du er overalt hele tiden. Så det virker som at det typ er en stor cast der, og da må det jo være deilig å typ se at man får god anerkjennelse for det harde arbeidet man typ har lagt ned, og all den jobben som har vært i å spille av disse karakterene.
Du har helt rett. Det føles veldig godt. Det gjør det.
Deilig.
Det gjør det, ja. Enkelt greit. Det er veldig fint.
Jakob, jeg er litt spennende på, du har jo også skrevet filmen. Når jeg ser den, så er det første som slår meg, egentlig, for at du ser traileren egentlig, og egentlig tittelen nå. Dette er en veldig utypisk norsk film, eller ideen føles veldig utypisk med multivers og sånn. Jeg tenker jo liksom automatisk, det er noen Marvel-greier, her er multivers og sånn, dette blir kult. Og kult ble det, men på en helt annen måte enn Marvel. Det har jo ikke noe med Marvel å gjøre. Hvor kommer ideen til filmen fra?
Altså, du kan si kjernen av filmen er jo de liksom, karakterene, relasjonene, familiehistorien og sånn, men ideen startet likevel med denne kvantefysikk-teorien. Så, og jeg husker ikke engang, altså dette er lenge siden at jeg var på et narspill og man snakker jo alltid om litt sånn vidløftig, eller i hvert fall sånn jeg husker de narspillene back in the day, så det var veldig sånn vidløftige ting som ble diskutert etter 100 pils og noen jointer. Så denne teorien i kvantefysikken med multiverset, den begynte liksom, jeg hørte om det der, og jeg tror det som ganske umiddelbart slo meg var at liksom, ja, det er en spennende og fet kvantefysikkteori, men den føles også som en veldig, sånn, et sterkt bilde på hvordan det er å leve. Veldig sterkt bilde på hvordan vi alle går gjennom livet og lurer på liksom hvordan livet vårt ville blitt hvis man tok andre valg da. Hvis du liksom, altså, multiversteorien sier jo at det finnes uendelige kopier av oss som lever parallelle liv, så det finnes et univers hvor jeg studert noe annet, og det finnes et univers hvor man har valgt andre forhold, andre relasjoner, man fikk barn, man fikk ikke barn, noen ble syke, noen ble ikke syke, det var en ulykke, det var ikke en ulykke. Så det er liksom et eller annet med den teorien som umiddelbart blir en veldig god metafor for det å leve. Så det var nok det, altså. Det var utgangspunktet. Og så plutselig var den ideen, når jeg liksom bare fant ut at jeg hadde lyst til å skrive en film for Arthur, så ble det en synergieffekt av de to. Ja.
For du toucher jo innom på det der selv, og min neste spørsmål er egentlig, hva føler dere filmen konkret handler om? Når jeg ser den, og når jeg går ut av salen, så sitter jeg veldig igjen med den følelsen, fordi ja, den handler i bunn og grunn om kvantefysikk, men det er jo en film som jeg føler i hvert fall handler mye om det, så det å stå i situasjoner man er i, og ikke tenke hva kunne vært. For da blir man veldig depressiv, og hele tiden tenker ting kunne vært sånn, og så er man misfornøyd med hvor man står selv. Så når jeg gikk ut av filmen, så tenkte jeg sånn, faen, jeg skal fokusere jævla mye mer på hvor bra jeg egentlig har det her og nå, og ikke liksom fokus på andre ting som kunne vært, liksom, fordi det får ikke jeg gjort noe med. Det er litt det jeg tenkte. Hva føler dere filmen handler om?
Jeg synes i hvert fall det er veldig sånn, tett på kjernen, hvis du vil si.
Nei, jeg er enig. Det er tett på kjernen, det. Absolutt. Nå synes jeg du skal snakke med deg.
Nei, men altså, jeg bare tenker sånn, altså, det er jo et problem med mennesker har. Altså, hvis du ser på en hund eller en katt, så er jo de er jo utrolig fornøyd med øyeblikket. Altså, øyeblikket, nå vet jeg jo ikke helt hvordan hodet en hund og katt funker, men når man henger med hunder og katter, så opplever man at de er liksom 100% til stede i øyeblikket. Vi mennesker har jo en lei tendens til å leve i fortiden eller fremtiden. Og de gangene vi klarer å være til stede i øyeblikket, er jo ofte de beste øyeblikkene vi har. Og i Thomas mot Thomas så handler det jo om en hovedperson som sliter veldig med å akseptere det livet han har, og han drømmer om andre universer hvor ting er bedre, rett og slett. Så jeg opplever jo at det du sier der er veldig sånn rett på kjernen av filmen.
Jeg synes bare det er et godt budskap om det. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det, spesielt nå for tiden. Liksom. Det er, man gjør jo alle sammen valg hele tiden, og jeg synes det er fint med en film som gjør at man stopper opp litt og tenker, liksom, som har fokus på at man må stå i det man faktisk, de valgene man har gjort. Ja. Fordi jeg får ikke gjort noe med tidligere valg, liksom. Og forhåpentligvis, det jeg håper jo er jo at, som jeg tror kanskje er jo at man tenker litt etter at man har sett filmen, at man faktisk blir litt gladere etter å ha sett filmen. At man blir litt fornøyd i den situasjonen man typ står i. Jeg følte i hvert fall det.
Ja, men det kult. Og jeg tenker jo altså det som jeg synes på en måte har vært litt viktig for meg i filmen, er at man peker på sånne livsvalg som ofte er på en måte bare sånne små ting i hverdagen. Det trenger ikke bare være de store livsvalgene. Altså i filmen, nå skal jeg ikke spoile noe slutt og sånn, men det blir en veldig sånn viktig og dramatisk ting om denne hovedpersonen, om denne arbeidsnarkomanen, professoren, dukker opp eller ikke dukker opp på en middag med sønnen. Ikke sant? Altså det er et stort livsvalg. Og der tror jeg også det er lett å kjenne seg igjen. Altså, hvis det er en ting som mange opplever, uansett hva man jobber med i 2022, så er det jo at man står i en sånn tidskvis. Jobben krever mye. Hvis du i tillegg liksom har noen litt tullete ambisjoner på toppen av jobben, så krever det i hvert fall mye. Men så består jo livet av disse øyeblikkene som vi er inne på i sted med familie, med venner, med kjærester, med de nære relasjonene. Og jeg tror mange kjenner seg igjen i den der tidskvisen mellom de to utgangspunktene. Mm.
All denne kvantefysikken i filmen, er det mye research bak her, liksom, eller kan du dette typ selv?
Altså, det begynte jo med nachspiel-fysikk, så jeg måtte... Så jeg måtte researche litt i edre tilstand. Men nei, så jeg leste masse populærvitenskap. Blant annet en veldig bra bok som heter Teaching Quantum Physics to Your Dog. Så det var et... Men etter hvert så skjønte jeg at jeg trengte seriøse fagfolk til å liksom gå over det jeg hadde skrevet og sjekke at det var riktig. Så da har jeg blant annet jobbet med en professor i teoretisk fysikk på Blindern som har vært veldig aktiv i prosjektet. Så det jeg klarte å lære av noen overskrifter, det klarte han å fylle ut da. Så vi fikk liksom sjekke at hver gang han, professoren til Arthur, åpner munnen og sier noe fysikk, så er det riktig. Og alt som Arthur skriver på tavlen i filmen er riktig, og Arthur fikk også liksom en sånn workshop med... Du har en barndomskompis som har doktorgrad i kvantefysikk.
Ja, stemmer.
Og han hjalp deg med å lære å liksom skrive på tavlen og på en måte peke på de riktige tingene og sånn. Så vi har jo gått veldig grunnig til verks.
Ja, vi har jo det.
Ja, i forhold til fysikken.
Kult. Jeg synes det er kult, for det er sånn, man tenker jo ikke, jeg kan jo ingenting, så jeg tenker jo ikke noe på det, typ når jeg ser filmen, om dette faktisk stemmer. Jeg kjøper jo bare dette her som god fakta alle sammen, og tenkte med en gang, det er spennende, fysikk er gøy. Men
det som jeg må bare skyte inn en ting, altså i forgår så satt jeg på en visning på Vega med full sal med 70 fysikere som så filmen. Etterfulgt av en times lang fysikkpodcast. Og det som var bare så sykt tilfredsstillende var at i løpet av den podcasten så var det to professorer som debatterte teorien i filmen faktisk, og på en måte den ene var liksom mente at det er sånn, den andre mente at andre teorier er bedre. Men det som slo meg var at den ene sa sånn, det mest urealistiske i denne filmen er at hovedpersonen har så flott kontor. Og da følte jeg liksom sånn, ok, hvis det er den største på en måte synden vi har gjort, så tenker jeg med, og, ja, at fysikerne på vårt lag, det føles bra.
Å, så gøy. Arthur, vi har tørt seg innom at du spiller jo veldig mange versjoner av denne Thomas i filmen. Hvordan er det å stå og spille alle disse rollene? Fordi de har jo en dialog mellom seg i filmen. Ja. Står du typ alene? Hvordan er det liksom å spille alle disse karakterene?
Ja, herregud, hvordan er det? Det ble jo fort litt teknisk kanskje, men ja, det er jo ganske ensomt. Det kan man jo først og fremst si, fordi det er jo bare meg. Og hvis vi for eksempel skulle skyte en scene hvor for eksempel alle fem er med, så må man jo inn, og så må man gjøre en etter en, og hvis jeg gjerne ene da, så må jeg jo ha fire blikkpunkt, og det er typisk da bare noen stand-in, så gjerne en prodass på set eller noe sånt. Og så er jeg ganske mye høyere enn mange, så for at blikkretningen skal stemme, så måtte de typ stå med hånden over hodet. Så jeg har spilt mot Knut Never ganske mye, og det var spesielt altså.
Men det var veldig ensomt. Sykt å sitte i klippen, og så er det bare en vanvittig bra take med deg, da du liksom leverer et utrolig sårt emosjonelt øyeblikk. Og så vet jeg at du spilte mot en knyttneve. Det er helt utrolig.
Ja, det er veldig rart.
Men svarer de, eller gir du liksom din replikk, og så gir du den replikken du har etter det, eller svarer noen tilbake?
Nei, de svarer typisk tilbake, og så, typ sånn knyttneven over hovedet, og så sånn ark i hånda ofte.
Ja.
Altså, vi hadde en da, en sånn body double, en fantastisk fin mann, og han lærte hele manuset, så
han kunne jo bedre enn oss nesten.
Så alltid hvis vi gjorde scener hvor det var... hvor det gjennom mellom to var en nøkkeldialog eller noe sånt, så spilte jeg mot han da, så jeg fikk jo motspill når det virkelig trengtes ofte.
Ja, man hadde en sånn super body double, ja. Men de andre var jo på en måte hyret inn fordi de hadde skjegg og langt hår.
Ja, og var litt høye. Ja, men ikke høye nok.
Og ikke høye nok. Men de, så du spilte jo, du fikk jo litt begrenset motspill.
Ja, jo
det. Til og med en produsent min var jo inne som body double på et tidspunkt.
Hvilken Thomas var kulest å spille?
Jeg synes de var fine på hver sin måte. Ja, det må jeg si. Det kunne kanskje komme litt an på dagsformen. Hvis man er litt, eller hvis jeg var litt sur en dag, så var det kanskje litt fint å være han litt usympatisk, kanskje. Kledde gjerne det den dagen. Og, men det var, altså, det var jeg tenkte ikke så mye underveis, egentlig. Det var, vi hadde enormt høye ambisjoner, altså Jakob og meg og alle som var med, men det var knallhardt arbeid, og det var ikke nok tid, så jeg tror ikke det var så mye rom for å tenke. Og etter vi var ferdig med innspilling, så bare gikk jeg inn i en slags koma, så det, jeg tror ikke jeg har ikke tenkt så mye over det.
Nei, men jeg husker at på sett, fordi han spiller jo, det er jo en versjon som er veldig kynisk, det er en som er veldig empatisk, det er en som er... veldig deprimert og suicidal, og så er det en som er en slacker som har veldig lite ambisjoner.
Jeg likte slackeren. Ja. Som motvekte alt det andre. Jeg synes slackeren var fin. Den hadde jeg ikke sett for meg komme, så den synes jeg var, fin.
Ja, den er bra. En fyr med bøttehatt. Tova bøttehatt. Ja,
bøttehatten altså, den gjorde det litt for han.
Ja, den var, når du fikk den, da landet den rollen. Men jeg merket at jeg fikk veldig sånn der, fordi disse rollene er så ytterpunkter da, så jeg husker de der hver dag, når vi hadde mye sånne ting med suicidale Thomas, så fikk jeg også veldig sånn omsorg for deg på sett, for det var så trist. Det var liksom, du gjorde noe med kroppsspråket på det sånn også, han var så utrolig...
Skikkelig stusselig gang.
Han var stusselig.
Ja. Du spiller jo som sagt veldig mange roller i den filmen der, og det får jo filmen til å framstå veldig... som at det er en stor cast i den filmen der, men det er det jo i teorien egentlig ikke, for det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, det er 6, 6 navngitte roller, hvis jeg klarer å telle riktig, og det tror jeg gjør. Men det dramaet det jo er, så er det, føler jeg at det er veldig gode relasjoner mellom dere da, som spiller i filmen. Hvordan jobber man for å oppnå det? For dette er en film som står og faller veldig mye, føler jeg også, på man kjøper de relasjonene som er der for at man skal binde seg og faktisk få en emosjonell knyttelse til de som spiller der. Og hvordan går man fram, og hvordan jobber man for å oppnå en så god relasjon mellom skuespillere som er med i filmen?
Nå mener du ikke mellom meg og meg?
Nei, ikke deg og deg. Ikke deg og deg. Men,
det er ikke en veldig god relasjon. Nei. Nei, hvordan oppnår man det? Man gjør grundig og godt forarbeid og kaster godt. Det er jo både Silje og Mathias er jo nydelige og ja, hele gjengen egentlig. Og har du noen?
Nei, men jeg pleier ofte å si når man er i sånn castingprosesser at vi skal ikke bare kaste individer, vi skal kaste relasjonene. Det har jo snakket mye om, så vi hadde jo en slags sånn, liksom freestyle improvisasjon med deg og Hege Skøyen, som var veldig flott. Altså der jeg liksom bare skjønte at ikke bare er det to bra skuespillere, men dere to funker veldig bra sammen. Og jeg merker også at jeg veldig ofte, og 100% i denne filmen, så kaster jeg folk jeg liksom, at jeg har lyst til å bruke tid med. Altså folk jeg liker i tillegg til at de er dyktige skuespillere. Så det gjør jo forhåpentligvis at, ja, at vi opplever det samme da, med de skuespillerne. At jeg liker de, og at du går inn i en god relasjon med de, det føles ofte som det henger veldig sammen.
Mm. Jeg er enig med deg. Jeg er det.
Ja, så bra.
Du nevnte jo det. Hege Skøyen spiller også denne filmen. Og så, jeg må innrømme at følger jeg har sett Hege Skøyen i veldig mye komedier og mye sånn. Deilig å egentlig se henne i en film som dette, og egentlig se hvor fantastisk skuespiller hun egentlig er. Hun spiller en fryktelig god rolle i denne filmen her, og mye mer sårbar og ikke sånn komikerrolle. Så synes det var litt sånn øyeåpner for min del. Jeg føler liksom det lenge siden jeg har sett Hege Skøyen i en film hvor hun faktisk spiller en dramatisk rolle, som hun gjør her. Det var godt å se.
Jeg har også en litt sånn spesiell teori om akkurat det der, at veldig ofte skuespillere eller komikere, altså enten de er komikere eller skuespillere, men hvis de har et komisk talent, så synes jeg ofte at det skjer noe veldig spennende når man plasserer de i dramaroller. Altså hvis de på en måte har blitt satt i en boks med at de bare kan være morsomme, men sannheten er veldig ofte at de har, når de da, de med komisk talent, når de da gjør dramatiske roller, så har de ofte, de tar med seg en timing og en slags X-faktor inn i alvoret, som ofte blir minst like spennende som hvis man, men altså, herregud, det er jo masse folk som er kjent for drama, som har et hemmelig komisk talent og vice versa, men det er et eller annet der, altså. Jeg hadde en veldig sånn, ja, Hege er helt rå, liksom. Ja. Og selv om hun ikke ofte spiller på det komiske, så ligger det ofte der og lurer på en veldig fin måte.
Jakob, når du skrev denne filmen her, skriver man en film som dette her for et spesielt publikum, eller er dette en, skriver man den liksom alle i tankene? I dine egne ord, hvem føler du filmen er for?
Altså, jeg tror at filmen er for folk som har bikket 30 og eldre. Og grunnen til at jeg sier det er rett og slett bare fordi at før man har bikket 30, så har man en slags tendens til å tro man er udødelig, og man har ikke helt tatt inn over seg at de valgene man tar faktisk former et liv. Da. Men når man har bikket 30, så begynner jo liksom livsvalgene å sette seg litt, og man begynner å skjønne at på godt og vondt så former disse livene våre. Så jeg tror kanskje, men jeg tror ikke det er en øvre grense. Jeg tror liksom, og herregud, jeg håper jo at folk på 25 og 20 år, jeg kan like filmen, men jeg tror hvis man virkelig liksom skal kjenne på den koblingen til disse karakterene, så kan det være at det er liksom 30 pluss, altså.
Det jeg alltid synes er litt sånn ekstra gøy å spørre når jeg både har regissør og skuespiller her, er jo, er det noen bloopers her? Har dere noe artig bak kamera eller under innspilling historier å fortelle? Jeg lukter ølhistorie allerede her, for det har vært, men er det noe gøy?
Jeg husker du ble veldig, du var bare en gang på innspillingen, du ble skikkelig sint på meg.
Ja, jeg ble jo mye sint på deg egentlig, tror jeg.
Ja, men det var en gang du kokte litt over.
Ja, men det er jo ikke en så kjekk historie.
Ja, jeg kjente så det ganske morsom. Nei, sorry, jeg bare gikk rett der.
Ja, nei da. Jeg ble vel, jeg føler som jeg hadde tid til å ha det, jeg føler som jeg hadde som tid, jeg føler det liksom ringer som et sånn stort poeng med hele greien, at det var ikke tid til noen ting, det var
altså den historien,
det var ikke tid til å gjøre feil, liksom.
Nei, men jeg tror det er litt av kjernen i den historien, jeg skal ta den veldig raskt, det er bare den sånn scene, en sånn slåsskamp i filmen mellom alle Thomasene inne på kontoret, hvor den ene Thomasen popper en champagne som han skyter korken i øyet på den kyniske versjonen, som da kollapser på gulvet, og så er det sånn bilde hvor det bare er en sånn evig strøm av champagne som drypper ned på denne Thomasen mens man har noen liksom blodeffekter og sånn. Og der hadde jeg liksom tydeligvis ikke forberedt deg helt nok på hvor lenge du måtte ligge under den der champagnebrusstrålen.
Tror det bare en sånn kasse med halvannen liter flasker som bare drust. Det var
ganske,
det var som en sånn fluepapir. Alt bare hang fast. Det var så sykt, en sånn sukker. Det var litt stress.
En annen blooper også var, vi bør jo nevne Jan Gunnar Røise, som spiller en veldig bra kjønnsforsker. Og det var jo ikke, blooperen var på en måte bare at jeg helt inn begynte å le bak kamera, så jeg ødela mye takes, fordi han, hver tagning så var det et eller annet nytt han fant på. Og det var så herlig, det var sånn øyeblikk, den scenen i filmen hvor han ligger i sengen, den er i traileren også, så jeg føler ikke spoiler noe, men han ligger i sengen til ekskjæresten til Arthurs karakter, til Sylvie Storstein. Og så liksom bare rett før vi skulle gå på tagning, så bare visker Jan Gunnar, kan jeg være så snill for å være naken i denne scenen? Og det var liksom allerede en veldig klein, det var allerede en veldig klein scene. Og så ble det liksom, man hadde så sykt dårlig tid også, man hadde liksom 10 minutter igjen, og så var det bare, jeg var jo bare sånn selvfølgelig for en gave til filmen at du ville gjøre det. Men det også var bare sånn, det var, ja, man hadde mye dårlig tid, og med Jan Gunnar Røise så måtte jeg liksom, virkelig fokusere for ikke å ødelegge alle takesene med å begynne å le.
Kjempegøy. Det var de spørsmålene som jeg hadde. Det var fantastisk at dere kunne komme hit og snakke med meg. Jeg synes det har vært utrolig koselig å ha dere her. Thomas mot Thomas har premiere på kino i morgen, fredag 21. i 10. Gå på kino og se den. Tusen takk for at dere kom.
Selv takk.
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 Ha det godt.